Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syne igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på.»
Jeg har tatt med meg julestjerne, for jeg synes det er litt lite blomster her fremme, synes jeg. Så det er noe med å pynte litt opp, da. Ja, ja. Så flott og flott lovsangstime, altså. Vi er heldige i denne menigheten som har så mye flott ungdom. Det må jeg si. Det er en velsignelse. Så takk skal dere ha. Der sitter dere. Ja. Det var time også. Hanne også. Hanne er jo faktisk datteren min midt oppi det hele, så det er jo veldig stas. Der har samme etternavn. Nå fikk vi teksten. Flott lest. Takk skal du ha. Og det er teksten for denne dagen. I 2. oktober i år så kunne jeg lese i Vårt Land om at skal se hva klokka er. At, skal vi se her, 45%, altså nesten halvparten av alle i Norge som sier at uttrykker religion, men det er brukt blant protestantiske kristne, som sier at dette er svært viktig for meg, eller noe viktig for meg, så tenker de om frelse, at det er noe som oppnås ved tro pluss gjerning. Tro pluss gjerning. Så etter 500 år med reformasjon, holdt jeg på å si, så er nesten halvparten av oss sitter i en tanke om at frelse, det handler om min tro, men det handler også om at jeg på en eller annen måte må gjøre meg fortjent til dette. Det er en eller annen hake ved det, det er en eller annen gjerning, det er et eller annet som jeg må gjøre for å få denne frelsen. Det blir på en måte litt sånn Jesus pluss. Og det sitter litt i ryggmargen kanskje hos oss nordmenn også. Du kan jo være med å fylle ut disse her ordtakene. Du får det du fortjener. Det er jo veldig norsk. Som man reder, så ligger man. Og du høster det du så, ja. Dere kunne det litt for godt, synes jeg. Og jeg tenker at det er det denne talen skal handle om da, fra Lukas kapittel 4 der. Det er en som heter Kaja Melsom. Hun er av alle ting så er hun en ateist. Hun er filosof. Har skrevet en bok som heter Den fordømte friheten. Og jeg tenkte når jeg leste boka at denne boka skulle noen av oss som tror ha skrevet, på en måte. Og hun skriver at de siste 50 årene så har vi mennesker fått en enorm frihet, og vi har fått valgmuligheter på alle områder. Og hun sier da at vår tid, og nå skal jeg se om jeg får frem et bilde her, ja, det er Maslows behovspyramide. Og den er jo litt modifisert i den moderne utgave av Maslows behovspyramide, for dere som har vært borte i den. For der ligger trådløst nettverk helt i bunnen. Det er jo helt avgjørende for alt. Det er viktigere enn mat og de helt grunnleggende behovene. Men det var egentlig den jeg skulle ta fram. For godeste Maslow, han snakket om at mennesket har, og den, altså jeg kunne sagt mye, og den er blitt kritisert og alt sånt, så prøv å legge det litt vekk nå. Men han snakker om at menneskene har en slags pyramide. Og det er fysiologiske behov, det er trygghet, sosial anerkjennelse og selvrealisering. Og det som er Kaja Melsom sitt anliggende her, det er at i vår tid, i vår vestlige verden, i vårt land, så er vi på toppen her oppe. Og vi driver og selvrealiserer oss. Og hun sier det at det å skaffe smør på skiva eller å bidra til fellesskapet i beste fall oppleves som sekundært i forhold til det å få bekreftet sin egen identitet. Nei, nå tuller jeg. Den. Kan du blanke den ut? Så får jeg heller si fra når jeg skal ha neste bilde. Sånn, ja. Så ikke dere sitter og glor på den. Og det hun påpeker her, det at vi lever i en sånn verden og i en kultur hvor det den som man har alle muligheter, og det får ungdommene også høre. Altså, du kan bli hva du vil. Bare følg drømmen din. Det er ingenting som kan hindre deg. Og det den største løgnen vi serverer ungdommene våre. Du kan bli hva du vil, liksom. Du kan bli en ener. Alle kan ikke bli enere. Altså, sånn det bare. Så denne boka som hun har skrevet, den setter litt fokus på akkurat dette her. Og hun sier at det den som lytter til seg selv og lever ut sitt fulle potensial som vinner den sekulære, altså den verdslige frelsen, og det et lykkelig liv. NRK satt opp en sånn skrifteboks ved noen universiteter og høyskoler og ba generasjon prestasjon fikk svare på hva det som gjør deg så opptatt av å prestere? Og da mange svar, men de kunne oppsummere sånn. Alle valgmulighetene legger et press på de om å velge rett og utnytte sitt potensial. Så det et forventningspress i samfunnet vårt. Og det som Kaja Melsom skriver her, det at de som ikke bruker friheten, altså de som på toppen der, men på en måte fornøyd, eller ikke bruker friheten til å realisere seg selv, kjenner på skam. Altså en kan kjenne på skam fordi at som foreldre så ikke ungene med på alle mulige fritidsaktiviteter. De ikke med på like mye som nabobarna eller vennebarna. For barna skal også hjelpes ut å leve hele sitt potensiale. Og jeg en dårlig forelder som ikke sender mine barn på like mange aktiviteter som mine foreldre. Og skam, da, som hun skriver om, Kaja Melsom, det handler mye om skam. Hun skriver at det handler jo om hvordan jeg selv opplever meg i når du ser meg. Når du ser meg, så handler skam om hvordan ser du meg. Du kan sammenligne den mann som står fremoverbøyd. Se for deg en tom korridor. Og så står det en mann i denne korridoren, og han står bøyd, og han kikker inn i et nøkkelhull. Og han så opptatt av å kikke på det som skjer i rommet innforbi, at han hører ikke at bak han så kommer det en mann, og som kremte. Og da retter han seg opp, og så han ferska i og kikka. Og da ser han seg selv med den andre mannens øyne, og han føler seg skamfull. Så skammen, den oppstår i det vi ser oss selv med hvordan andre mennesker ser oss. Og dermed så må jo jeg prestere. Derfor så må mitt liv være bra. Derfor så må jeg jo få lagt ut både på Facebook og Instagram og Snap at jeg lever et bra liv. For jeg vil at du skal tenke om meg at jeg har et bra liv. Og da vil ikke jeg legge ut ting, da vil ikke jeg røpe ting som gjør at du skulle tenke noe om meg, som gjør at jeg kanskje begynner å bære på skam. Jeg skal lande dette her, bare slappe av altså. Så du tenker at nå er han helt, men noen av dere er jo vant med dette her, at det kan gå litt sånn, men jeg skal prøve å lande til slutt. Men saken den at verdien vår knyttes mer og mer til hva vi presterer. Jeg så på TV2-nyheten, og der var det sånn reportasje fra sånn ferie med sånn ekstremsportferie, sånn klatregreier og sånt. Og da var det intervju med en kar der. Og han var jo fra Nord-Norge, og derfor så var han utrolig ærlig. Så han sa, hvorfor gjør du dette her da? Ja, det er noe spennende og alt dette her og sånt. Og så er det jo helt utrolig kjekt å komme opp på toppen her, ta en selfie og sende til naboene. Jeg gjør dette også for å kunne skryte, liksom. Se meg. Se hvor flink jeg er, se hvor dyktig jeg er, se hvor sportslig jeg er, se hvor tøff jeg er. For her kan jeg bli sett, her kan jeg bli bekreftet. Og så knyttes verdien helt og holdent opp til meg, at det noe I meg som enten gjør at jeg har en verdi og interessant, eller det noe I meg som gjør at jeg uinteressant og kjenner meg verdiløs. Og det her jeg da tenker, jeg tror kulturen vår preget av dette på mange måter. Og jeg tror ikke vi slipper unna selv om vi tror på Jesus. Jeg tror vi tar det inn I relasjonen vår til Gud. Hvilket bilde vil jeg at Gud skal ha med da? Jo, jeg må stå på, jeg må ha en tjeneste, jeg må gjøre ting som gjør at Gud blir fornøyd og glad. Det på en måte nesten litt mitt ansvar å sørge for at Gud glad og lykkelig. Og kan jeg egentlig stole på at Gud glad med uansett? Og så kaster vi anker I egen båt, og så tenker jeg at vi bundet, og vi blinde, og vi undertrykt. Undertrykt av vår egen forventning til hvordan livet skal være. Vi bundet av vår egen forventning, og vi blinde for den enorme Guds nåde som omfavner oss, uansett hva som. Og da vi inne I teksten. For denne teksten jo søndagens tekst. Noen som vet hvilken søndag det I dag, utenom at det første søndag I advent? Det mumles, og det viskes, og det... Ja? Nei. Nei, men ok, det helt greit. Men det altså første søndag I kirkeåret. Så kirkeåret begynner I dag. Og derfor så jo den teksten så utrolig fin. For det at... hva gjør... Altså, hva det Jesus gjør? Hva det første han gjør når han begynner sin tjeneste? Jo, han går inn I en synagoge, så finner han fram Jesaja 62, 61. Han finner fram Jesaja 58, og så leser han dette om Guds enorme nåde. Og jeg tenkte, jeg bestemte denne teksten allerede I januar, tror jeg når Knut spurte meg om jeg kunne tale en gang I høst. Så passet det denne søndagen. Og da tenkte jeg, yes. Det har jeg lyst til å tale om. Jeg har lyst til å si noe om Guds nåde. Jeg har lyst til å si noe om Guds nåde og Guds kjærlighet som svar på vårt strev. Og jeg tenker, hva bedre enn liksom det kirkeåret, første søndag, å få lov til å stå og rope ut at det et nådens år. Jesus skulle forkynne et godt budskap for fattige, står det her. Og jeg tror jo altså det tenkes på, vi vet at han helbreder blinde, vi vet at han satt undertrykte fri. Men det hadde en, helt klart en dypere mening også. Og det den jeg på en måte tar tak I nå. Det går an å være fattig på ulike måter, det går an å være blind på ulike måter, det går an å være undertrykket på ulike måter. Ordet fattig, det kan også bety å være hjelpeløs eller å være I nød. Det flere steder I Bibelen hvor det brukes på denne måten. Så når fanger skal få sin frihet og blinde får syn igjen og undertrykte skal settes fri, så det egentlig et godt, en oppsummering av et godt budskap for fattige. Hva et godt budskap for fattige? De som I nød, de som ikke får det til, de som sliter, de som små I seg selv. Jo, det faktisk et nådens år. De fattige skal få et godt budskap, og det jo evangeliet som brukes der, altså evangelion, som ordet der. Og evangeliet innebærer at fanger skal få frihet, blinde får syn, undertrykte skal settes fri, og så oppsummeres alt dette I at det ropes ut et nådens år for Herren. Og for å forstå det som Jesus leser her, så må vi tilbake til 3. Mosebok, kapittel 25. For det var nemlig ett år, hvert 50. År, så inntraff det et år i Israel som het jubelåret. Og det året var helt spesielt. Og da var det sånn at de blåste I en basun, og når basunen på en måte ble blåst I, så var det året I ferd med å begynne, og alt det hele, det begynte med at överste prästen och vi inne liksom på gammeltestamentliga offerritualer och slikt, men då gick överste prästen, han gick då in i det allra heligaste i templet. Så templet hade ju förgården och så kvinnor och män och så hade du det heliga och så det allra heligaste. Och där kunde överste prästen som var överste präst det året, han kunde gå in där. Och då fästade de en tau runt foten på han, för det hände av och till att de inte kom ut igen på benen. De måste dra det ut liksom. För det var en sån stark om sig Guds närvaro där inne, det var det självklart. Men då och så sker offringen för Israels synder där, så att hela folkets synd blir offra. Och så började det. Men det som också skedde då, det var att när den basunen blev blåst runt omkring i Israel, så betydde det 50:e året betydde att den som i löpet av de 50 åren hade för exempel upplevt att gå konkurs, personlig konkurs, jag har inte pengar, jag har inte medel till att försörja mig och familjen min, då kunde den personen gå till en annan och säga, kan jag sälja mig och min familj till dig? Och så skulle de jobba på den gården som lejekar, och de skulle inte vara slaver, för du skulle inte ha slaver inför ditt eget folk. Och då skulle de på en måte jobba där. Och när denne här basunlöd, när de hörte den, så betydde det en ting, och då visste de att nu är jag fri. Nu kan jag gå till den som jag har på en måte jobbat för och säga att nu är jubelåret inntruffet. Nu är jag fri. Nu kan jag förlata dig samman med min familj. Och det genomstrekes i 3 Mosebok 25, hur du läser om detta här. Då kan han vända hem. Han kan vända hem till sin ett. Han kan vända hem till sin släkt, sitt landområde. Så att jubelåret handlar på många måter om du är välkommen hem. Du är välkommen hem. Det var på en måte headingen på detta. Och de som satte öronen upp i gäll, de fick gälla eftergitt. Det är ett fantastiskt. Det är bara trist, det bara var 15 år, tänker jag. Så skulle ha haft något sånt idag också. Alltså, var 15 år, då hade jag varit gällfri i fjol då. Det har varit något dels fri. Mm. Det är kona mi, alltså, jag står inte och snackar med mig själv. Så. Ja. Men det var ett undantag. Och det var slavene. För de gällt inte det där jubelåret. Det var bara för jødefolket. Men slavene som de hade köpt från andra folkeslag, och nu ska vi inte tänka på nödvändiga slavar på den måten som vi förbinder med vår historia på detta. Det var så något annorlunda ut, men de var likväl bundet och de var inte fri och de var liksom de måste jobba. Så när de hörte denna basunen så måste de bara fortsätta att jobba. För friheten gällde inte de. Och det som är intressant här när Jesus är i synagogen i Kapernaum, så blir ju folk väldigt sån, oh wow, vem är detta liksom? Ja, men det är inte sönt till Josef. Åh, han har flotte ord och hör på de nådefulla orden, och de var liksom väldigt begeistrade. Och så börjar Jesus att pirka på dem och så säger han att ja, det vill kanske säga si, liksom leg dig själv och ja. Och så går han vidare. Och så ändrar han upp med att säga att det var faktiskt, så brukar han styraren Naaman från Gamla testamentet. Han var en hedning. Och när de hör detta här att hedningen bringes in på banan, då blir de rasande. Det är först då de blir rasande. När de skönner att detta här med nådens år, frihet, Gud, Guds nåde gäller på en måte också hedningen, sånn som deg og meg, da blir de rasande. Och de vill på en måte driva han av gård och driva han ut av byen. Och det betyder ju att när Jesus kommer och roper ut detta, så utvider han alle rammene, og så gjelder det ikke bare det jødiske folket, men det gjelder oss hedninger da. Du og meg, vi er hedninger så godt som noen. Så vi kunne alle vært med i hedningesamfunnet. Men det gjør vi selvfølgelig ikke, for det betyr noe helt annet. Men vi er hedninger. Du, din hedning. Ja. Så når Jesus kommer og annonserer et nådens år, så betyr det at det ikke bare jødene som er inkludert, men hele verden. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn. Philip Yancey, han har gitt oss en flott definisjon på nåde. Du kan ikke gjøre noe for å få Gud til å elske deg mer, og du kan ikke gjøre noe som vil få Gud til å elske deg mindre. Og hvorfor sitter vi allikevel igjen med en opplevelse at vi må gjøre på en eller annen måte, så må vi gjøre meg fortjent til denne kjærligheten? Som er Timothy Keller, han sier at mennesker har et standardoppsett. Sier han. Og det standardoppsettet i hjertene våre, det er gjerninger og Guds kjærlighet. I den rekkefellen. Vi gjør gode ting, og vi får kjærlighet fra Gud. Mens evangeliet snur rundt på dette og sier, først får vi kjærlighet fra Gud, og det fører til at i takknemlighet til han, så ønsker vi å leve livene for han. Jeg tror vi på en måte er fanget. Bono, han er vokalisten i U2. Han sier at verden har to grunnkrefter, sier han. Nåde og karma, bruker han. Karma, det er jo ikke vi er vant med, men karma, det er jo rett og slett at du må gjøre ting. Gjør du gode ting, så skjer det gode ting med deg. Gjør du ikke gode ting, så skjer det ikke gode ting med deg. Og så peker Bono videre på nåden. Og den kristne versjonen av karma, den handler da om dersom vi ber de rette bønnene, dersom vi håper seg, holder oss borte fra synd, dersom vi gjør sånn og sånn, dersom vi er ivrige, dersom vi leser i Bibelen, dersom vi gjør ditt, dersom vi gjør datt, dersom ditt, datt, ditt, datt, da blir Gud fornøyd, og da kan jeg på en måte nesten bevege Gud til å gi meg det også jeg vil ha. Og det er jo skremmende da å tenke at nesten 50% av mennesker som sannsynligvis har en aktiv tilknytning til den kristne troa, fortsatt tenker, jo, det er tro, frelse ved tro, men det kan ikke bare være det altså. Det må handle noe også om noe jeg gjør. Hva er min del av det? Gud elsker ikke deg og meg fordi at du og meg er så spesielle. Noen ganger så kan vi tenke sånn at jeg er spesiell, og derfor så må jo Gud elske meg på en måte. Altså, beviset på at jeg er spesiell er jo at Jesus ga sitt liv for meg. Men det legger veldig tyngdepunkt i deg og meg. Og jeg tenker at Gud elsker deg fordi han elsker deg, punktum. Gud elsker deg fordi han elsker deg, punktum. Gud elsker ikke deg fordi det er et eller annet i deg som gjør at du skulle fortjene å bli elsket. Høres kanskje veldig pessimistisk ut. Men jeg tror dypest sett så er det veldig frigjørende. For da slipper vi å booste oss opp. Vi kan på en måte erkjenne at ja, jeg er den jeg er. Men jeg er elskverdig. Og det er noe i Guds hjerte som gjør at Gud elsker meg, punktum. Jeg begynner den der røykmaskinen også, tegn på at jeg skal slutte, eller? Og han ble innhullet i røyk, liksom. Det er jo kjempestas. Jeg er ikke vant med alle sånne greier, men snart får vi vel en sånn røykmaskin på telefonen også, sikkert. Og det er jo dette som er tilfelle når Gud velger sitt folk Israel. Hør her. For du et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom. Og da kan jeg jo tenke, wow, hva det liksom med oss da? Altså, jeg husker jo på fotballen, når vi hadde fotball i gata, vi skulle plukke ut. To skulle plukke ut hvert sitt lag. Så tok vi jo ikke de dårligste. Altså, vi tok jo de som kunne, sånn at når noe skal velges, så velger vi. Og det ingen av oss som på en måte, når vi har valget mellom den og den. Altså, for å si det sånn, har du valget mellom en Audi og Peugeot, så velger du ikke Audi. Skjønner dere? Ja. Vi velger det beste. Og vi kan tenke liksom, og hva det med oss, tenker Israel, som så stort og flott? Og så kommer det, når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk, for dere det minste av folkene, men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, for dere var faktisk det minste folket. Og jeg tenker, dette er evangeliet. Men det passer ikke helt inn, for vi liker tross alt å tenke at jeg kan være med og bidra med noe. Jeg kan i alle fall være med og gjøre sånn at Gud har litt mer favør for meg. Sånn at det er litt lettere for Gud å være glad i meg. Hvis jeg bare lever sånn og sånn, og gjør sånn og sånn, og har de rette tingene, og har det og det, de og de åndelige praksisene, og så videre. Og jeg jo ikke imot det. Men når vi sauser dette og snur dette rundt, så blir alt det vi holder på med, blir en måte faktisk å si, ok Gud, men nå blir du sannsynlig litt mer fornøyd med meg. Eller om ikke du blir fornøyd med meg, så blir du i alle fall litt mer happy. Jeg vil jo ha en happy Gud, som glad. Gud elsker oss ikke fordi vi har gjort noe som at Gud får en kjærlighet til oss. Gud elsker deg fordi han elsker deg, punktum. Det er evangeliet. Det kommer alltid til å være evangeliet. Gud elsker deg fordi han elsker deg, punktum. Og essensen i nåden er at Gud beveger seg til oss, ikke på grunn av, men på tross av hva vi er. Vet du, jeg er så glad for det. Jeg er så glad for det. Og når vi begynner å krølle med dette her, så er det som å ta et glass vann og hive opp i en dråpe kloakk. Da drikker vi ikke vannet. Når vi begynner å krølle med dette, og blande og tenke, ja, men det må jo være noe vi kan blidgjøre Gud, eller det må være noe, liksom, så sliter vi med en gang. For da blir Gud en som vi skal gjøre oss fortjent til noe fra. Hele tyngdepunktet ligger i Guds hjerte, ikke i våre liv. Årsaken til din og min frelse finnes, årsaken til nåde finnes ikke i oss som mottakere, den finnes bare i Gud. Og hva da når jeg tenker på altså skam, hvordan jeg opplever at du ser meg? Hva med å se oss gjennom Guds øyne da? Hva med å sette liksom Guds briller på, eller Guds øyne, Guds blikk på oss da? Når han ser på det med sine nådefulle øyne. Når han ser på det med øyne som lyser kjærlighet og godhet. Klarer du å se på deg selv på samme måte? Det var en gudstjeneste i Nidarosdomen i forbindelse med reformasjonsjubileet. Og der var det, under preken, så ble det sagt følgende. Kraften av evangeliet setter oss fri fra skam og skyld. Vi våger å se på oss selv med Guds nådefulle blikk. Så vi slipper å skamme oss. Vi er fri fra å måle oss med andre og sette karakterer på vår vellykkethet eller mangel på suksess, eller prøve å tolke den. Friheten gjør at vi ikke trenger å vise oss kvalifiserte og streve for Guds godhet. Men evangeliet risikerer å bli kapret av bakspeilet, eller sladrespeilet som vi har i bilene våre. Det sånn bakspeil hvor vi ser bakover, og vi følger med hva skjedde der bak. Og så bruker vi mer tid på å evaluere hvordan vi har det, hva føler jeg nå, vi sammenligner oss med andre. Og så blir livet litt sånn opp og ned, berg- og dalbane, etter om vi lykkes å leve opp til standarden som vi har satt eller ikke. Og så driver vi på, ja, traff lovsangen meg i dag? Hvordan var det? Var det godt å be i dag? Hva føler jeg når jeg ber? Kjennes Gud nær eller fjern i dag? Og så driver vi på med alle disse her tankene og sammenlignene. Og der kom julestjerna inn da. Det var jo ikke bare for å pynte opp, jeg tok den med da. Her har jeg en julestjerne. Den er kjøpt på Syvertsens gartneri. Ja. Skulle få 500 kroner for å si det. Neida. Når vi holder på, kjente det godt å lese Bibelen i dag? Hva føler jeg nå? Kjenner Guds nærvær nå? Traff denne sangen meg? Hvorfor sitter jeg her og tenker på noe helt annet mens Kjell taler? Ja, men det gjør vi noen ganger. Det gjør jeg også. Når andre taler, det er ikke når jeg selv taler, for da må jo, det hadde vært ganske slitsomt. Men jeg må innrømme det henne, jeg tenker tanker som ikke har noe med dette å gjøre. Ja, mens jeg, ja, når jeg tenker meg om, så gjør jeg jo det. Ja. Men såpass at jeg klarer å fullføre. Men da blir det som, det er en som har sagt, det var C.S. Lewis som sa det, at det blir som å hele tiden ta opp, liksom, nå blir det skittent her, altså. Det hadde jeg ikke tenkt på. Oi, oi, oi. Ta opp liksom den og vurdere liksom, ja, den henger jo litt i løse lufta der da. Må få den litt inn der, og så vurdere liksom, har røttene vokst? Skjer det noe her? Ser det bra ut? Ja vel, og så setter jeg den på plass igjen, og så er det neste gang så tar jeg den opp igjen og sjekker, ser det bra ut? Ja, ikke helt kanskje. Og så holder vi på sånn. Men vet du hva nåden gjør? Nåden, den plasserer oss i jorda. Nåden sier at du er planta. Det er en som har planta deg i denne jorda, og der skal du få lov til å vokse, og der skal du få lov til å gro. Og alt dette her er selvevalueringene vi gjør. Er vi gode nok? Er vi ikke gode nok? Hva må jeg gjøre for å bli god nok? Og så videre. Det blir på en måte et evig slit med å se på røttene våre. Nåde er faktisk å hvile i evangeliet. Nåden er motgift til all denne her egen evalueringen som vi holder på med. Å få tak i at Gud elsker oss, og at det ikke handler om en slags indre fortjeneste, det gir en annen respons også, for da blir vi forundret over Guds nåde, og ikke oss selv. Skal jeg hoppe litt her? Klokka går. Skal vi se. Tar vi neste bilde. Jesus pluss, ja. Paulus han etablerte en kirke i Galatia. Og så skrev han et brev til de, brevet til Galaterne. Og der tar nemlig Paulus opp en aktuell problemstilling. Og det var nemlig kommet inn noen mennesker der som sa at jo, nå er dere jo kommet til tro på Jesus, dere er blitt frelst. Men det er én ting dere må gjøre. Og dere må omskjæres. Så jeg tenkte, vi tar noen omskjæring her nå etterpå oppe på barna. Og Daril er klar. Med kniven. Neida. Men de kom altså inn, og så sa de at det var ikke nok å bare følge Jesus og si ja til Jesus. Men du må også omskjæres. Og omskjæringen var jo på en måte paktstegnet mellom, altså, som israelittene hadde. Og det er interessant når du leser Galaterbrevet, for det at du kan jo lese andre brev hos Paulus, hvor han er leisen, han er frustrert, han er tydelig, men det er faktisk kanskje vel det eneste brevet, det må være brevet til Galaterne, hvor han kaller en hel menighet for idioter. For å si, dere uforstandige galater, sier han. Ja. Dere idioter. Og det virker ut som om Paulus blir så sint. Han kan lese om i Korinterbrevet, så var det jo, det var mye rart der som skjedde, som var å sette fingeren på, og han kommenterer det, og han skriver det, og det er alvorlig. Men i Galaterbrevet så er det som om det rokkes ved noe helt sånn grunnleggende, altså. Og det er tanken om Jesus pluss. Hva er utfordringen med en sånn Jesus pluss-tenkning? Jo, en kunne aldri vite når Gud var fornøyd. Nå er det jo få av oss som er menighetsledere i dag som foreslår at omskjæring, altså Jesus pluss omskjæring, det er å være en god kristen. Men, så det er veldig få som sier at for å kunne vokse åndelig, så må du la deg omskjære. Men man har veldig lett for å på en måte rote det til med andre greier. For det kan være bønn. Jesus pluss bønn, det gir en god kristen. Eller Jesus pluss bibellesing, det blir en god kristen. Eller Jesus pluss å gå i kirka, det gjør en god kristen. Eller Jesus pluss å gi tiende, eller Jesus pluss tale i tunger, eller Jesus pluss misjon, eller nådegaver, lydighet, tjeneste, og så videre. Og det som er utfordringen med dette plusset her, det er nemlig at det vil alltid måtte stille spørsmålet ved det. Når tid blir det nok? Hvis jeg sier Jesus pluss noe, så blir det neste spørsmål, ja, men når tid blir det nok av det som skal være plusset? Når tid blir det nok bønn? Når tid blir det nok bibellesing? Blir Gud fornøyd med, er det 5 minutter, er det 10 minutter? Er det, altså, hvor går grenser? Hvordan kan jeg vite når tid da Gud er fornøyd med meg og det jeg holder på med og det jeg gjør? Når har jeg vært nok lydig? Og svaret det blir at det kan vi jo aldri vite. Og det er det Paulus, tror jeg, på en måte, med en litt sånn krass tone til galaterne. Hvis dere går inn på en greie her og sier, ja, ja, Jesus pluss, så er dere helt ute å kjøre. For det er bare et tidsspørsmål hvor det baller på seg med det ene og det andre. Og han er jo ganske krass med disse som omskjærer seg, så sier han, la det ikke bare omskjære seg, men la det liksom skjære seg, skjære vekk alt da. Hvis det skal være så himla bra dette her, som de holder på med, så skjær vekk alt da, sier Paulus. Altså, når tid blir Gud fornøyd. Og det er jo det som man på en måte, han har forkynt evangeliet til galaterne, og de har vært så begeistret for frelsen av nåde, og de har kjent dette her. Og så kommer det noe som sniker seg inn i menigheten, som sier, nei, 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 det er ikke nok med Jesus, det er et pluss. Et nådens år, det handler om Guds kjærlighet til mennesker, punktum. Nå er jeg ferdig. Men nå skal vi gjøre noe som ikke vi gjør så veldig ofte, men skal vi lese en lang bibeltekst sammen høyt. Vi kan gjerne reise oss, for da har vi litt mer sånn. Nå skal vi lese det som en bekjennelse, rett og slett. En bekjennelse av hvem vi er, hva frelsen er, hva Guds nåde er. Og da er det fra Efeserbrevet, kapittel 1, og vers 3-14, og da leser vi høyt sammen. Og nå har jeg lyst til at dere skal ikke mumle, men dere skal lese det høyt, og la det være en bekjennelse av hva du har i Kristus. Ok? Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd var bestemt til det, etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seilet, den hellige ånd som var lovet oss, han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Amen.